Jonoy ilchi. Assalomu alaykum, mening jajji tinglovchilarim. Bugun sizlarga oddiy cho'pon va ikki kekkaygan xon haqida ertak aytib bermoqchiman. Demak, diqqat bilan quloq soling. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim o'tgan zamonda beg'am Xorazm xoni bilan Shoshqaloq Buxoro xoni yashab o'tgan ekan. Bir kuni Xorazm xoni oltin taxtida besh barmoqni paqqos tushirib o'tirganida kutilmaganda Buxoro xonidan shoshilinch xabar keltirishibdi. Bundan Xorazm xoni bezovtalanib, o'yga tolibdi.
Buxoro xoni meni nega shu vaqtda eslab qoldi ekan? Bir balosi bo'lmasin yana. Hoy vazir, xatni ochib o'qchi, nima deb yozilgan ekan?
Vazir xonning amri bilan darrov xatni ochib, ovozini chiqarib o'qiy boshlabdi. Xatda shunday deb yozilgan ekan.
Xorazm xoni, otxonangdagi otlaring juda baland kishnab, bizning otlarni bezovta qilyapti. Otlaringga kishnamaslikka buyruq ber.
Buni eshitgan Xorazm xoni qayg'uga botib, vaziriga maslahat solibdi.
Buxoro xoni men bilan urush boshlamoqchiga o'xshaydi. Uni bu yo'ldan qaytarib tinchlantirish zarur.
To'g'ri aytasiz, shahanshohim. Buyuring, qanday chora ko'raylik, amringizga muntazirman.
Uning huzuriga aqlli, zukko va ayyor elchini yuborish kerak.
Juda to'g'ri gapirdingiz, xon hazratlari. Ammo shunday elchini qayerdan topamiz?
Bu haqda o'ylab ko'rmagan Xorazm xoni yana chuqur o'yga tolibdi. Va qo'l ostidagi saroy ahlining qanchalik aqlli hamda hushyorligini tekshirib ko'rishga ahd qilibdi.
Hoy vazirlar, ayonlar, buyrug'imni eshitinglar. Huzurimga eng yomon inson, eng yomon qush va o'tlar orasidan eng yomonini keltiringlar.
Buyruqni eshitgan saroy ayonlari va vazirlar uni bekamu ko'st ado etish uchun darhol tog'u dashtlarga chiqib ketishibdi. Ular xon aytganlarini izlab ketayotib, yo'lda beti ko'pdan buyon suv ko'rmagan nochor bir odamga duch kelishibdi. Xizmatkorlar darhol uni o'zlari bilan olib ketishibdi. Keyin uchib yurgan zag'izg'onga ko'zlari tushib, uni ham ushlab qafasga solishibdi. So'ng oq zirabchani uzib, ishlari oson bitganidan xursand bo'lgancha saroyga yo'l olishibdi. Xon amrini ortig'i bilan bajarganidan ko'ngli to'lgan vazir o'zicha o'ylabdi.
To'g'ri-da, hech kimga foydasi tegmaydigan daydi albatta odamlarning eng yomoni. O'g'ri zag'izg'on qushlarning eng yomoni bo'ladi. Befoyda og'zirabcha o'tlarning eng yomoni. Demak, xonning aytganlari bajarildi. Endi qo'rqmay saroyga qaytsak ham bo'lar.
Ular xush kayfiyatda saroyga qaytayotib, yo'lda yosh cho'pon Jonoyga duch kelishibdi. Xonning ayonlarini xursand holda ko'rib, cho'pon ularni savolga tutibdi.
Assalomu alaykum, yaxshilar. Nega bunchalik xursandsizlar? Sababi nima?
Ular Jonoy cho'ponga xonning buyrug'i, uni a'lo darajada uddalashgani va nima olib ketayotganliklarini birma-bir aytib berishibdi. Ularning gaplarini bo'lmay tinglagan cho'pon ayollar maqtanishini tugatishgach, sokinlik bilan gap boshlabdi.
Bekorga xursand bo'lyapsizlar. Bular xonni qoniqtirmaydi. Axir, mana bu daydi bechora qanday qilib odamlarning eng yomoni bo'lish mumkin? Shuni bilingki, odamlarning eng yomoni uylanganidan so'ng o'z onasini unutgan insondir.
Uning bu gapini eshitgan saroy xizmatchilari bir ovozdan kulib yuborishdi. Bosh vazir esa unga qarab shunday debdi.
Juda aqlli ekansanmi? Qayerdan olding bu gapni?
Zahizg'on, sizga nima yomonlik qildi? Eng yomon qush bu tovuqdir. U gong cho'qilab katta bo'ladi. Egasi yetarlicha dondun bersa ham, baribir gong titkilashni kanda qilmaydi.
Sen cho'pon qarab tursam g'irt ahmoq ekansan-ku. Tovuq qanaqasiga yomon qush bo'lsin? Axir uning go'shti mazzali bo'lsa,
oq zirabcha butasini nima uchun uzdingiz? U o'simliklarning eng yomoni emas-ku. Undan tuya oziqlanadi. Eng foydasiz o'simlik bu botqoq qamishidir.
Bo'ldi. Bekorchi gaplaring bilan bizni vaqtimizni olma cho'pon. Sen nimani ham bilarding?
Shu bilan xon xizmatkorlari yo'llarida davom etishibdi. Biroz yurishgach, to'xtab maslahatlasha boshlashibdi. Va uzoq tortishuvlardan so'ng yosh cho'pon haq bo'lishi mumkin degan qarorga kelishibdi. Ana shundan so'ng ular daydini qo'yib yuborib, o'rniga xotini deb onasidan kechgan odamni ushlashibdi. Ola zag'izg'onning o'rniga qafasga tovuqni solishibdi. Oq zirabcha butasini otib yuborib, o'rniga botqoq qamishini yulishibdi. Bularning barchasini poytaxtga olib kelib, Xorazm xoniga ko'rsatishibdi.
Bularning hammasini o'z aqlingiz bilan yig'dingizmi, vaziru ulamolarim?
Sizga rostini aytamiz, shahanshohim. Buni bizga yo'limizdan chiqqan oddiy cho'pon yigit o'rgatdi.
U holda hoziroq o'sha cho'ponni huzurimga keltiringlar.
Xizmatkorlar darhol dashtga borib, cho'pon jonoyni saroyga boshlab kelishibdi. Xorazm xoni unga boshdan oyoq razm solib, shunday debdi.
O'g'lim, men seni Buxoro amirining huzuriga elchi qilib yubormoqchiman. U bosar tusarini bilmay, o'zidan ketib, biz bilan urush boshlash niyatida. Sening aqling va topqirliging bizni yarashtirishda qo'l kelishi mumkin. Shu topshiriqni uddalay olasanmi?
Albatta uddalayman, shahanshohim.
Yaxshi. Unday bo'lsa, sen bilan birga mening 12 ta dono vazirim boradi. Ular senga Buxoro xoni bilan tinchlik muzokarasini tuzishda maslahat berib turishadi.
Tashakkur. Ammo menga ko'mak kerak emas.
Unda senga Buxoro amiriga hadya sifatida 100 ta ot, 1000 ta tuya va 10,000 ta qo'y beraman.
Xon hazratlari, menimcha bu hadiyalarni o'zingizda olib qolganingiz ma'qul.
Sen bola ajoyib ekansan-ku. Unda bir o'zing quruq qo'l bilan borib ishni bitirib kelishingga ko'zing yetadimi?
Bu yurish sizdan, bajarish bizdan, xon hazratlari.
Shunday deb jonoy saroydan chiqib ketibdi. U uyiga qaytib, echki bolasini olibdi-da, o'zi qari baqiroq tuyaga mingashib, Qizilqum cho'li orqali Buxoro tomon yo'l olibdi. Kam emas, ko'p emas, bir oy yo'l bosib shaharga kirib boribdi. U o'tirgan qari tuya shaharga qadam qo'yishi bilan echki bolasi qo'rqqanidan bor ovozi bilan qattiq ma'ray boshlabdi. Unga javoban burchak-burchakdan itlar hura boshlabdi. Jonoy esa qo'liga cho'p olib, ularni quva ketibdi. Tez orada cho'ponning bu ishi shaharda ovozi bo'lib, Buxoro xonining qo'mondoni xon huzuriga kirib, shunday ma'lumot beribdi.
Shahanshohim, shahrimizga qandaydir odam kelib, ko'chalarda itlarni hurkitib, ularni quvib yuribdi. Buyuring, nima qilay, qanday chora ko'ray?
Bunday xabardan xonning jahli chiqib, o'sha beboshni saroyga keltirishni buyuribdi. Jonoyni ushlab, xonning huzuriga olib kelishibdi. Buxoro xoni uni ko'rishi bilan dag'dag'a qila boshlabdi.
Sen o'zi kimsan? Mening shahrimga kelib, hammaning tinchini buzishga qanday jur'at etding?
Shahanshoh, men oddiy cho'ponman. Bir kuni qo'ylarimga bo'ri hujum qildi. Mana bu itlar esa qo'ylarni himoya qilish o'rniga narroqda hurkib turishdi xolos.
Qo'ylaringni qayerda o'tlatayotgan eding?
Qo'ylarimni Xorazm tomonda o'tlatayotgan edim.
Sen o'zi nima deyotganingni bilyapsanmi? Qanday qilib Buxorodagi itlar Xorazmdagi bo'rini ko'rishi mumkin? Esing joydami?
Olam panoh. Sizning Buxorodagi otlaringiz Xorazmdagi otlarning kishnashini eshitgan bir vaqtda nega bu yerning itlari Xorazmdagi bo'rini ko'ra olmasliklari kerak?
Bunday hozir javoblikdan amir lol qolib, jahlidan tushib, yuzida tabassum bilan cho'pondan shunday deb so'rabdi.
Aytchi, sen bilan birga kattalar ham kelganmi?
Albatta. Men minib kelgan qari baqiroq tuyaning yoshi mendan ancha katta.
Bu javobdan Buxoro xoni yanada taajjubga tushib, yigitni aqli va uddaburonligiga qoyil qolibdi. U oddiy cho'ponni hatto katta vazirlarga ham ko'rsatmaydigan hurmat, ehtirom bilan saroyda qabul qilib, Xorazm shohi bilan yarashib olibdi. Ana shundan beri aqlli va uddaburon yigitni odamlar Jonoy elchi deb chaqiradigan bo'lishibdi. Ko'rdingizmi, bolajonlar? Aql va uddaburonlik oddiy cho'ponga dahshatli urushning oldini olib, ikki shohni yarashtirishga yordam berdi. Sizlar ham aql va bosiqlik bilan ish qilishni o'rganing. Bunda esa sizga o'qituvchilaringiz, ota-onangiz, buyu buvangiz va albatta eng yaqin do'stingiz bo'lmuş kitob yordam beradi.
Audiertag Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.